Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Halimović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Petak je 14. februar 2020. godine. Poslušajmo vijesti dana. Završena je sjednica Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine. Delegati iz Kluba srpskog naroda koji dolaze iz Republike Srpske učestvovali su u radu sjednice, ali su glasali protiv ili bili suzdržani, te će zato tačke dnevnog reda biti upućene kolegiju doma na usaglašavanje. Delegat Denis Bećirević tražio je da se u sklopu sjednice razmatra informacija o antidejtonskim i antiustavnim napadima člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, Milorada Dodika na Ustavni sud Bosne i Hercegovine.
Ako neko želi da protira mimo Dejtonskog mirovnog sporazuma i Ustava Bosne i Hercegovine i to brutalnim pritiskom, ono što je zacrtano u Ustavu Bosne i Hercegovine, sasvim je legitimno da na pristojan način i vi predložite dopunu Ustavnog suda sa puno boljim argumentima.
Kolegij Narodne skupštine Republike Srpske za 17. februar zakazao je održavanje posebne sjednice sa jednom tačkom dnevnog reda koja se odnosi na, kako je rečeno, antidejtonsko djelovanje Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Sjednica je sazvana povodom odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, a po kojem je poljoprivredno zemljište u tom dijelu Bosne i Hercegovine definisano kao entitetska svojina.
Odluka Ustavnog suda je u najmanju ruku nepotrebna, a ona je posljedica igre ping-pong između SDA i SNSD-a. Vidite da se Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine samo obraćaju te dvije stranke od svih političkih subjekata.
Granična policija Bosne i Hercegovine uhapsila je trojicu državljana Bosne i Hercegovine nakon što su otkriveni u krijumčarenju 12 osoba afroazijskog porijekla na području Kozarske Dubice. Iz granične policije rečeno je da su uhapšeni ilegalne migrante krijumčarili u tri vozila bosansko-hercegovačkih registarskih oznaka. Hitna sjednica gradskog vijeća Zenice na kojoj se trebalo raspravljati o privremenom finansiranju grada nije održana zbog nedostatka kvoruma. Istovremeno je u Zenici održani skup podrške gradonačelniku Fuadu Kasumoviću na kojem se okupilo nekoliko stotina građana. Crnogorski premijer Duško Marković i mitropolit crnogorsko-primorske Amfilohije sastali su se prvi put od stupanja na snagu zakona o slobodi vjeroispovijesti. Kina je jutros prijavila da je još 5090 ljudi oboljelo od virusa korona, a da je 121 pacijent preminuo. Time je broj oboljelih premašio 60.000. Virusom je do sada zaraženo i preko 1700 medicinskih radnika. Premda je najveći broj oboljelih od koronavirusa izvan Kine registrovan u Japanu, Svjetska zdravstvena organizacija obavijestila je Međunarodni olimpijski komitet da nema razloga da se planira otkazivanje ili premještanje olimpijskih igara 2020. godine iz Tokija. U nekoliko lavina koje su zahvatile provinciju Dajkuri u centralnom dijelu Afganistana poginula je najmanje 21 osoba. Vrijeme sutra u Bosni, pretežno oblačno prije podne, u jutarnjim satima malo kiše, može pasti u nizinama i u centralnim i istočnim područjima, a u višim područjima i malo snijega. U drugoj polovini dana postepeno razvedravanje, u većem dijelu Hercegovine sunčano. Dnevne temperature kretat će se od 6 do 15 stepeni Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Na sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas nije usvojen ni jedan prijedlog. Na dnevnom redu bile su 33 tačke, a većina je bez delegatske rasprave upućena kolegiju doma na usaglašavanje, jer su o svim prijedlozima i izvještajima delegati iz Kluba Srba glasali protiv ili bili suzdržani. Slušamo Milada Obradovića.
Na samom početku sjednice delegat SDP-a u Domu naroda Denis Bećirović je predložio novu tačku dnevnog reda, informacija o antidejtonskim i antiustavnim napadima člana predsjedništva BiH Milorada Dodika na Ustavni sud Bosne i Hercegovine s posebnim osvrtom na ugrožavanje ustavnog poretka i mirovnog procesa u BiH. Bećirović je dodao da je zvaničnu parlamentarnu proceduru putio predlog koji predviđa amandmansku izmjenu Ustava BiH, i to na način da Ustavni sud u budući ima 12 članova, od kojih bi predsjednik Europskog suda za ljudska prava nakon konsultacija birao 6 sudija Ustavnog suda. Bećirović je nakon sjednice obrazložio svoj predlog da se poveća broj stranih sudija.
Ako neko želi da protira mimo Dejtonskog mirovnog sporazuma i Ustava Bosne i Hercegovine i to brutalnim pritiskom, ono što je zacrtano u Ustavu Bosne i Hercegovine, sasvim je legitimno da na pristojan način i vi predložite dopunu Ustavnog suda sa puno boljim argumentima. Vi ste vidjeli danas na početku sjednice, neki delegati kažu da neko širi mržnju.
član Saveza nezavisnih socijaldemokrata Nikola Špirić bio delegat koji je pomenjao mržnju.
Legitimno je pravo, dakle, delegata da predlažu različite tačke dnevnog reda na način na koji do sada predlaže kolega Bećirović, najbolje govori stav doma o njegovim predlozima. Dakle, ni jedna dosta inicijativa nije podržana. Zapravo, ja mislim da ta vrsta političke piromanije nije korisna za Bosnu i Hercegovinu i to je jedini moj stav.
A za sam način glasanja tokom sjednice, Nikola Špirić je kazao da je to bilo u skladu sa zaključkom predstavnika svih parlamentarnih političkih stranaka na sastanku održanom u Banja Luci.
Mi smo na tragu tih odluka danas glasali protiv svih tačaka, dakle odluka koje se vezane za bilo koju tačku dnevnog reda i to je naš stav do definitivnog stava Narodne skupštine Republike Srpske koja će biti održana po najavama u ponedjeljak i tada ćemo... Dakle, vidite koja su daljnji koraci predstavnika vlasti na njegovih institucija Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske.
Za kraj, Denis Bećirović imao i poruku za lidera Saveza nezavisnih socijaldemokrata.
Politika koju predvodi Milorad Dodik ne želi iskreno da taj strani faktor isključi iz Bosne i Hercegovine. Oni žele da protjeraju uticaj zapadnih sila u Bosni i Hercegovini. Njima ne smeta ruski i srbijanski uticaj u Bosni i Hercegovini. Zato oni prije svega teže da protjeraju strane sudije iz Bosne i Hercegovine, tako da Dodik sve te svoje brutalne ucjene i ultimatume može slobodno mačku ore pokačiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milano Bradović.
A nakon odluke vlasti iz Republike Srpske da ne učestvuju u odlučivanju institucijama Bosne i Hercegovine, predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Milan Tegeltija rekao je da će kao predstavnik Republike Srpske imati obaveze prema ovom entitetu. Međutim, govoreći za Radio Slobodna Evropa, Tegeltija nije precizirao hoće li pratiti odluke Narodne skupštine Republike Srpske, kao ni da li će se cijela situacija odraziti na rad pravosuđa. Aida Đugum.
Milan Tegeltija, predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća za naš radio, je danas izjavio da ne želi komentarisati ili se izjašnjavati o novo nastaloj situaciji sve dok se ne donese zvanična odluka zvaničnih organa Republike Srpske. No on potvrđuje da ima obaveze prema Republici Srpskoj.
Prema zakonu Visokog sudskog tužilačkog savjetu, ja jesam predstavnik Republike Srpske kao i druga četiri člana u Visokom sudskom tužilačkom savjetu i s obzirom da smo predstavnici Republike Srpske činimo i po zakonu pod vijeće Republike Srpske imamo obaveze prema Republici Srpskoj zbog tog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu koji je nastao sporazumom prenos nadležnosti. Tu je tačka.
Sudija suda Bosne i Hercegovine Branko Perić kaže da ne bi želio učestvovati, kako je naglasio, u političkoj farsi.
Da to treći put se to priča o tome povući, hoće to se povući, neće se povući, mislim da su to igre koje nisu dostojne komentara.
Dženeta Omerdić, profesorica na Pravnom fakultetu u Tuzli, kaže da pravosudna djelatnost treba biti apsolutno nezavisna kada je u pitanju rad zakonodavne i izvršne vlasti.
Koliko će gospodin Tegeltija insistirati na pravnoj normi, na pravnoj logici, na zakonu koji treba da promoviše, da štiti i primjenjuje, zaista u tom zakonu nema uporište da bude vođen odlukama zakonodavne izvršne vlasti Republike Srpske, pogotovo ukoliko se ima u vidu dakle, koje su nadležnosti institucije kojom on predsjedava.
Vlasti u Republici Srpskoj objavile su da neće učestvovati u odlučivanju institucijama Bosne i Hercegovine sve dok u Ustavnom sudu BiH odluke donose strane sudije. Da bi se to uradilo, potrebna je promjena zakona o Ustavnom sudu BiH. Međutim, kako kaže profesorica Dženeta Omerić, potrebno je prije toga promijeniti Ustav Bosne i Hercegovine.
Jer je članom 6 Ustava Bosne i Hercegovine predviđeno, odnosno normiran je sastav i osnovni nadležnost Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Čim imate takvu jednu ustavnu odredbu kojom se reguliše sastav i nadležnost Ustavnog suda, onda znači sastav i brisanje tih sudija zapravo radite kroz izmenu Ustava Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Kolegij Narodne skupštine Republike Srpske odlučio je danas da se posebna sjednica parlamenta održi 17. februara. Na dnevnom redu ove sjednice naći će se samo jedna tačka dnevnog reda koja je precizirana kao informacija u vezi antidejtonskog djelovanja Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Pratio Erdoğan Katana.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović po završetku kolegijuma objasnjuje da je posebna sjednica Narodne skupštine koja će se održati 17. februara sa početkom u 15 15 sati sazvana na inicijativu predsjednice Republike Srpske Željke Cvijanović, a u skladu s njenim ustavnim ovlaštenjima. Povod su, kažu, bile posljednje odluke Ustavnog suda kojima su osporeni pojedini dijelovi zakona o poljoprivrednom zemljištu i unutrašnjoj plovidbi Republike Srpske.
Smatramo, i to smo i naveli u odgovoru Ustavnom sudu, da Republika Srpska ima nadležnost za donošenje zakona o poljoprivrednom zemljištu, odnosno da ima nadležnost da reguliše sva pitanja koja su od značaja za poljoprivredno zemljište kao dobro od opšteg interesa, pa i pitanje svojine. Ova odredba koju je Ustavni sud Bosne i Hercegovine osporio nije u suprotnosti ni sa Ustavom Republike Srpske, a naročito ne sa Ustavom Bosne i Hercegovine.
Čubrilović je podsjetio da je 12. februara u Banja Luci kod predsjednice Republike Srpske održan sastanak predstavnika parlamentarnih političkih stranaka iz ovog BH entiteta, na kome je donijeti zaključak da se obustavlja rad u odlučivanju u bilo kom pitanju iz nadležnosti organa Bosne i Hercegovine, dok se ne usvoji novi zakon o Ustavnom sudu BiH, u čijem sastavu ne bi bilo stranih sudija.
I nadam se, očekujem da Skupština jedinstveno, bar što se tiče poslanika i stranaka koje su registrovane u Republici Srpskoj, bude jedinstveno.
Šef kluba poslanika Srpske demokratske stranke u Narodnoj skupštini, Miladin Stanić, rekao je da će ova stranka učestvovati u skupštinskoj raspravi.
Odluka Ustavnog suda je u najmanju ruku nepotrebna, a ona je posljedica igre ping-pong između SDA i SNSD-a. Vidite da se Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine samo obraćaju te dvije stranke od svih političkih subjekata i obavezno to čini u izbornim godinama kako bi na svojoj lošoj vladavini obezbijedili još koju godinu da produže mandat. Ovisno od toga kakvi će se zaključci predložiti ili će to biti zaključci jednog dijela političkih stranaka ili će biti zajednički zaključci, ovisno od toga mi ćemo podržati ili nećemo podržati te zaključke, ali u svakom slučaju ćemo poštovati odluku koju donese Skupština Republike Srpske.
Podsjećamo, Ustavni sud Bosne i Hercegovine na dvodnevnoj sjednici 6. i 7. februara proglasio je neustavnim dijelove zakona o poljoprivrednom zemljištu Republike Srpske, odlučivši u korist 7 delegata Vijeća naroda Republike Srpske da se poljoprivredno zemljište u Republici Srpskoj smatra imovinom Bosne i Hercegovine, a ne ovog entiteta, kako je to izglasala Skupština Republike Srpske krajem 2019. godine. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
A jedno od pitanja koje izaziva regionalnu pažnju te dotiče i Republiku Srpsku, koja to smatra pitanjem od interesa za sve Srbe, jeste i crnogorski zakon o slobodi vjeroispovijesti. O njemu na sastanku govore crnogorski premijer Duško Marković i mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije. Detalje ima Srđan Janković.
U otvorenom pismu i pozivu premijera Duška Markovića upućenom krajem januara navedena je spremnost vlade da se zajednički sagledaju najbolja rješenja za primjenu članova zakona o slobodi vjeroispovijesti koji se odnose na imovinu vjerskih zajednica i da se kroz dijalog i mogući konsenzus otkloni svaka dilema i sumnja oko korištenja crkava, hramova i manastira, odnosno njihove buduće namjene. Poziv premijera Markovića na dijalog je uslijedio mjesec dana nakon konstantnog održavanja protestnih litija Srpske pravoslavne crkve u crnogorskim gradovima, čiji je jedini zahtjev povlačenje zakona o slobodi vjeroispovijesti. Mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije je odgovorio na pismo Markovića, u kome je saopšteno da očekuje dostavljanje predloga termina za sastanak. U pismu premijeru mitropolit Amfilohije izrazio spremnost za sastanak sa nadom, kako je rečeno, da je vlada iskreno opredjeljena da konačno otvaranje suštinskog i ljudskog razgovora u cilju da se u skladu sa pravnim poretkom Crne Gore ukloni zakon o slobodi vjeroispovijesti i sve diskriminatorne odredbe u njemu. Mitropolit Amfilohije poručio da se isključivo poslije rješenja tog ključnog problema današnje Crne Gore može i treba otvoriti dijalog radi rješavanja drugih veoma složenih pitanja, kao što je restitucija crkvene imovine i zaključivanje temeljnog ugovora između Srpske pravoslavne crkve i Crne Gore. Podsjetimo, zakon koji reguliše status vjerskih zajednica u Crnoj Gori bila je tema razgovora crnogorskih zvaničnika, opozicionih partija i najviših predstavnika Mitropolije Crnogorsko-Primorske sa novim komesarom Evropske unije za proširenje Oliverom Varheljijem. Komesar za proširenje je poručio da do rješenja treba pokušati doći kroz dijalog na način koji će biti prihvatljiv objema stranama. Najsporniji dio zakona o slobodi vjeroispovijesti se odnosi na imovinu vjerskih zajednica. Zakon propisuje da vjerske zajednice moraju da dokažu vlasništvo nad crkvenom imovinom u Crnoj Gori koja je sagrađena do 1918. godine. Ukoliko takvih dokaza nema, ta imovina će se smatrati državnom, propisano je zakonom. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U Banja Luci je održana proširena sjednica Izvršnog komiteta Saveza nezavisnih socijaldemokrata, nakon koje je predsjednik stranke Milorad Dodik najavio da će u saradnji sa Hrvatskom demokratskom zajednicom naredne sedmice predložiti novi zakon na nivou parlamenta Bosne i Hercegovine, koji će, kako je rekao, regulisati pitanje zamjene stranih sudija i redefinirati način odlučivanja Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Pratila Dženana Karabegović.
Predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik izjavio je da je pređena crvena linija u Bosni i Hercegovini nakon što je Ustavni sud Bosne i Hercegovine na sjednici u Sarajevu 6. i 7. februara donio odluku prema kojoj poljoprivredno zemljište u Republici Srpskoj pripada državi Bosni i Hercegovini.
Ovo je ustavna i politička malverzacija i sa Republikom Srpskom ovo je naprosto prešlo crvenu liniju našeg odnosa. I mi ne možemo da prihvatimo, bez obzira na floskule koje govore o tome kako Ustavni sud mora da bude uvažen ili da se moraju poštovati odluke kao konačno obavezujući, kako tamo piše. Da, to piše u udžbenicima, ali u stvarnoj praksi ovaj Ustavni sud je nakarada, svih nakarada pravnog sistema, u kome djeluje tri sudije stranca.
Dodik je najavio da će u saradnji sa HDZ-om, nakon što je jučer održao sastanak sa liderom te stranke Draganom Čovićem, naredne sedmice predložiti novi zakon na nivou parlamenta Bosne i Hercegovine, koji će, kako je rekao, regulisati pitanje zamjene stranih sudija i redefinisati način odlučivanja Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine.
On podrazumijeva da se nađe mehanizam i modul zamjene i način izbora tih sudija i naravno redefiniše način odlučivanja Ustavnog suda koji ne može da ostane ovakav, koji omogućava preklazanje jednog konstitutivnog naroda.
Predsjednik SNSD-a je kazao i kako je jučer u Sarajevu razgovarao sa ambasadorima SAD-a, Velike Britanije, Francuske, Njemačke i Italije, kojima je, kako je rekao, prenio zaključke sa sastanka zvaničnika Republike Srpske 12. februara, kada su odlučili da obustavljaju svoj rad u odlučivanju u bilo kom pitanju iz nadležnosti organa Bosne i Hercegovine, dok se ne usvoji novi zakon o Ustavnom sudu BiH, u čijem sastavu ne bi bilo stranih sudija. Milorad Dodik je pozdravio izjavu Milana Tegeltije, predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, koju je dao jučer, da on kao predstavnik iz Republike Srpske u VSTV-u ima obavezu prema tom bosansko-hercegovačkom entitetu. Za Radio Slobodna Evropa, Dženana Karabegović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. Zašto novac od akciza nije iskorišten za izgradnju i održavanje putne infrastrukture u Bosni i Hercegovini, već se umjesto toga dižu krediti.
Tako da kad pogledamo te sve informacije, potpuno su konfuzne i očigledno je da novac koji je namijenjen održavanju putne infrastrukture završava u javnoj potrošnji.
Ruska federalna služba za veterinarski i fitosanitarni nadzor odobrila je uvoz sadnog materijala iz Bosne i Hercegovine na rusko tržište.
Naše su kupci iz različitih regiona Ruske federacije su jako zainteresovane za saradnju sa vašim kompanijama. Znači, ali mi moramo sada ispoštovati naše procedure, naše zahtjeve fitosanitarne naše službe.
I svijeta. U Minhenu počinje dvodnevna konferencija o sigurnosti na kojoj će učestvovati svjetski lideri, ali i lideri Zapadnog Balkana. Na konferenciji učestvuje i izvršni direktor Facebooka, koji je najavio kako će prihvatiti da globalna porezna reforma znači da će morati plaćati i veći porez u različitim državama, pripremila Una Čilić.
Na samom početku konferencije predstavnici Srbije i Kosova potpisali su izjavu o namjerama za obnovu željezničkog saobraćaja između Beograda i Prištine i završetak autoputa između ta dva grada. Sporazum je potpisan u prisustvu specijalnog izaslanika predsjednika Sjedinjenih Država za pregovore Srbije i Kosova Richarda Grenela. Izvršni direktor Facebooka Mark Zuckerberg prihvata da globalne porezne reforme znače da će možda morati plaćati više poreza u različitim državama. Navodi se u dijelu govora koji će direktor ove tehnološke platforme održati tokom Minhenske konferencije. Prekogranična porezna pravila trebala bi biti ponovo napisana nakon što je to zatražilo 137 zemalja kako bi izbjegli novi trgovinski rat zbog globalnog umnožavanja poreza poreza na digitalne usluge. Godišnja konferencija predstavlja okupljanje svjetskih lidera iz oblasti sigurnosti, te ranije bila i organizovana tokom zahladnjelih odnosa između Sjedinjenih Država i Europe. Trenutni nivo tenzija prevazilazi i one od ranijih godina i uključuje širi okvir problema, poput neslaganja oko politike prema Iranu i zahtjeve američkog predsjednika Donalda Trumpa da evropski saveznici povećaju svoje budžete za odbranu kako bi olakšali američkim poreznim obveznicima. Tenzije bi se mogle također razviti unutar američke strane koja sudjeluje na konferenciji. Očekuje se da će se američki državni sekretar Mike Pompeo i ministar odbrane Mark Esper na marginama Minhenske konferencije sresti sa afganistanskim predsjednikom Ashrafom Ghanijem. Pored toga, ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov sastat će se sa turskim ministrom vanjskih poslova Mevlutom Čavušogluom.
Iz regije. Iako je prije gotovo godinu dana gradska vlast u Novom Sadu najavila da će 2020. godine početi izgradnja velikog stambenog kompleksa na obali Dunava, još uvijek se malo toga zna o tom projektu koji je mnoge podsjetio na kontroverzni Beograd na vodi. Dok novosadski gradonačelnik obećava da će privatni investitor Galens na prostoru nekadašnjeg brodogradilišta napraviti luksuznu četvrt, građani ali i stručna javnost zabrinuti su što su isključeni iz javne rasprave o ovom pitanju. Slušamo Norberta Šinkovića i Dušana Komarčevića.
Sa jedne strane nemamo nikakvu informaciju o tome šta se zapravo tamo sprema, sa druge strane ono što je nama poznato iz nekih ovako, kažem, više neformalnih izvora jeste da se zapravo radi već i na pripremi tih projekata i da je zapravo stvar prilično definisana i to je u suštini ključni problem.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Slobodan Jović, predsjednik Društva arhitekata Novog Sada, komentarišući najavljeni projekat izgradnje luksuznih stanova na Ribarskom ostrvu na mjestu nekadašnjeg brodogradilišta. Brodogradilište je kupila kompanija Unigalens DOO iz Novog Sada, koja prema podacima iz katastra ima pravo korišćenja na parceli broj 7382 na kojoj se nalazilo brodogradilište. Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević je u martu prošle godine najavio da će taj, kako je rekao, zaparloženi deo Novog Sada dobiti potpuno drugačiji izgled.
Da danas taj prostor, kao što je radio London, kao što je radio, ne znam, Rotterdam, kao što je radio New York i mnogi drugi gradovi, iskoristimo u jednom potpuno novom smislu, a to je da dobijemo novi poslovni stambeni kompleks.
Međutim, stanovnici naselja Liman, koje se naslanja na Ribarsko ostrvo, zabrinuti zbog manjka informacija, uputili su 17. januara zahtjev predsjedniku mesne zajednice Ostrvo da sazove zbor građana s pozivom novosadskom gradonačelniku da prisustvuje tom događaju. Inicijator poziva, Nebojša Milenković Novi, pisac i istoričar umetnosti, kaže za RSE da još uvijek nije stigao zvaničan odgovor iz mesne zajednice, te da je zakonski rok za to 16. februar.
Taj prostor oko priobalja Dunava jeste mesto koje bi doslovno mogla postati pluća Novog Sada. To bi mogao postati naš Central Park i to i postojeći urbanistički plan predviđa. Gde bi grad gotovo trajno unakažen tom jeftinom tipskom arhitekturom doslovno i metaforički mogao prodisati. I to jeste nešto za što se mi kao građani zalažemo i to jeste nešto što naše gradonačelnika želimo da pitamo.
Slobodan Jović napominje da prema aktuelnom generalnom urbanističkom planu na toj lokaciji nije dozvoljena izgradnja trajnih stambenih objekata.
Po važećem generalnom urbanističkom planu u toj zoni nije predviđena nikakva gradnja stambenih objekata i radi se o sportsko rekreativnoj zoni, tako da promjena GUP-a će zapravo biti ono ključno mjesto kada ćemo saznati o kakvom se projektu radi.
Još uvijek nije poznato kada bi Skupština Novog Sada mogla da raspravlja o eventualnim izmjenama generalnog urbanističkog plana. Za Radio Slobodna Evropa, Norbert Činković i Dušan Komarčević.
Vraćamo se domaćim temama. Bosna i Hercegovina je od 2006. do kraja 2019. godine po osnovu akciza na naftu i naftne derivate i putarina prikupila skoro 11 milijardi konvertibilnih maraka. Ipak ima svega 210 km autoputeva i 16 km magistralnih i regionalnih puteva na 100 kvadratnih km. Iako je novac od akciza trebao biti iskorišten za izgradnju i održavanje putne infrastrukture u Bosni i Hercegovini, umjesto toga podignuti su krediti veći od 2 milijarde maraka. Gojko Veselinović.
Gligo Čikić, predsjednik Upravnog odbora Udruženja prijevoznika za unutrašnji međunarodni transport Republike Srpske, kaže za Radio Slobodna Evropa da od Gradiške do Sarajeva u cijeni transporta, koja za jedan kamion iznosi 600 maraka, putarina na autoputevima iznosi 140 maraka, pa su zato, kaže, primorani da koriste puteve koji su u vrlo lošem stanju.
Znači da su stavili nam visoke cijene autoputeva i mi ne možemo sebi dozvoliti da se vozimo. Ako se vozimo autoputom, onda nam ne ostaje ništa, nemamo ništa zarade od naših prevoza. Dalje putevi su loši skroz, od Banja Luke kad izađe skroz do gore do Klobuka. I kroz federaciju i kroz jedino nešto malo puta što vrijedi od Jablance do Mostara, a ovo je sve ništa.
Prema podacima Uprave za indirektno porezivanje Bosne i Hercegovine, od 2006. do 2019. godine ukupno je, po osnovu akcize koja se naplaćuje po litri goriva koja se proda na tržištu BiH, a koja iznosi od 0,30 do 0,45 km po litri goriva, te po osnovu putarine za održavanje puteva koja se naplaćuje 0,15 km po litri goriva i putarine za izgradnju autoputeva i rekonstrukciju drugih puteva koja iznosi 0,25 km po litri derivata, prikupljeno skoro 11 milijardi maraka. Ovaj novac trebalo je da se koristi za izgradnju i održavanje putne infrastrukture u zemlji. S obzirom da ovaj iznos vlastima u zemlji nije bio dovoljan, pristupilo se izmjenama i dopunama zakona o akcizama koje se primjenjuju od 1. februara 2018. godine. Na ovaj način posebna putarina za izgradnju autoputeva i rekonstrukciju drugih puteva povećana je sa 0,10 km na sadašnji iznos od 0,25 km po litri derivata koji se proda na BH tržištu. Ekonomista Zoran Pavlović kaže da ovi podaci dovoljno pokazuju da se novac prikupljen od akciza i putarina u Bosni i Hercegovini ne koristi u predviđene svrhe, već u krpljenje budžeta entiteta.
Tako da kad pogledamo te sve informacije, potpuno su konfuzne i očigledno je da novac koji je namijenjen održavanju putne infrastrukture završava u javnoj potrošnji.
Do sada je u BiH izgrađeno 208 km autoputeva i to 102 u Federaciji BiH i 106 u Republici Srpskoj, i to naravno kreditnim sredstvima. Tako su autoputevi Federacije prema javno dostupnim financijskim izvještajima zadužene preko 470 miliona evra, dok su za planirane dionice autoputeva dogovorena kreditna sredstva u iznosu od 840 miliona evra. Autoputevi Republike Srpske po osnovu kredita dužne su preko 370 miliona evra, s tim da je ovaj izvještaj iz 2017. godine, a podaci koji su nam dostavili pokazuju da je u izgradnju mreža autoputeva u Republici Srpskoj do sada uloženo 582 miliona evra kredita. Iz oba javna preduzeća su nam istakli da se prihodi od akciza i putarina kao vrste indirektnih poreza koriste za servisiranje kreditnih obaveza te za sve pripremne aktivnosti na izgradnji novih autoputeva i brzih puteva. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Nakon uzimanja uzoraka i izvršne kontrole, Ruska federalna služba za veterinarski i fitosanitarni nadzor odobrila je uvoz sadnog materijala iz Bosne i Hercegovine na rusko tržište. Preko milion sadnice jabuka i breskve proizvedene u šamačkom preduzeću Polju Agro spremno je za isporuku na rusko tržište. Slušamo Zorana Matkića.
800 tisuća sadnica jabuke i 300 tisuća sadnica breskve u ovoj godini bit će isporučeno iz šamačkog poduzeća Polju Agro kupcu u Ruskoj Federaciji. Direktor poduzeća Veroljub Krstić kaže da je sadni materijal proizveden u Posavini prošao rigoroznu kontrolu Ruske službe za veterinarski fitosanitarni nadzor i pokazao se izuzetno kvalitetnim.
Rusi su došli, pazi, oni su rigorozne mene što se tiče Europe i Rusije, sasvim drugačije. Oni su došli da prvo nadgledaju i uzurkuju određene sadnice, odnesu tamo njihovu laboratoriju, pa tek onda da nastupi izvoz i trgovina. To se Europom nije. Europa ide direktno gore se vrši analiza kad roba stigne.
Šamački Polju Agro ima višegodišnje iskustvo izvoza sadnica na tržište Europske unije, a ne kriju zadovoljstvo otvaranjem i ruskog tržišta gdje očekuju dobru suradnju u narednim godinama.
Za Europsku uniju već izvozimo unazad 10 godina, a ovo je sad početak za Rusku federaciju. Pa za nas kao firmu znači puno, jer perspektiva dalje proizvodnje, jer se Evropa nešto se koči tamo vamo, tako da ovo tržište nam je dobro došlo sada.
Predstavnik ruskog veleposlanstva u Bosni i Hercegovini Ivan Jernišen tijekom posljednjeg boravka u Šamcu kazao je da izvoz sadnog materijala uz rani izvoz voća i povrća na rusko tržište predstavlja dobar primjer gospodarske suradnje Bosne i Hercegovine i Rusije.
Naše su kupci iz različitih regiona Ruske federacije su jako zainteresovane za saradnju sa vašim kompanijama. Znači, ali mi moramo sada ispoštovati naše procedure, naše zahtjeve fitosanitarne naše službe.
Proizvodnjom sadnog materijala na području Republike Srpske bavi se 20 poduzeća koji proizvedu oko 2 milijuna sadnica. Otvaranjem ruskog tržišta plasman njihovih proizvoda više neće biti upitan. Za Radio Slobodna Evropa i Šamca, Zoran Matkić.
Slušali ste emisiju Radio Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Dženana Halimović. Želimo vam ugodan ostatak dana.